حضن ابويا وبايديه ادراه وغدراه اسلك يا اخويا.